3 miljardia euroa. Suomen puolella kustannukset olisivat 2 miljardia. Radalla kuljetettaisiin muun muassa mineraaleja, kalatuotteita ja puuta. Berner korosti, että ympäristönsuojelu huomioidaan radan suunnittelussa. EU odottaa vielä lisäselvityksiä ennen turvautumista vastatoimiin vastauksena Yhdysvaltain asettamille teräs- ja alumiinitulleille. Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi lehdistötilaisuudessa olevan selvää, että EU yrittää saada vielä poikkeuksen korkeammista tulleista. Donald Trump määräsi eilen 25% suojatullin teräksen ja 10% tullin alumiinin tuonnille. Pörssiin listautuvan valtion alkoholijuomayhtiö Altian markkina-arvo saattaa kohota yli 300 miljoonan euron. Yhtiö kertoo, että listautumisessa myytävien osakkeiden alustava hintaväli on 7,5 ja 9 euron välillä. Osakkeiden merkintäajan odotetaan alkavan maanantaina.
Ja nyt Yle Radio 1 -kanavalla alkaa Kulttuuri Ykkönen ja Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Mä oon Pietari Kylmälä ja näin perjantaisin ruoditaan aina ajankohtaisia kulttuuriaiheita vakio vierasraadin kanssa. Ja tällä kertaa mukana ovat taiteilija Nastja Söder-Rönkkö. Tervetuloa.
Kiitos.
Jussi Turhala, mainosalan yrittäjä, henkilö.
Kiitos.
Tervetuloa. Ja vielä opettaja, äidinkielen opettaja ja esseisti Silvia Hosseini.
Terve, kiitoksia.
Tervetuloa Silvia, tämä on nyt ensimmäinen kerta sulla tässä lähetyksessä. Mikä sun tämmöinen suurin kulttuurielämys on ihan viime aikoina ollut? Mikä on jäänyt mieleen?
No ehkä parhaiten on jäänyt mieleen viime syksynä ilmestynyt, luin sen nyt keväällä, Roberto Bolanion novellikokoelma Puhelinkeskusteluja. Joka oli mun mielestä erinomainen. Tosin mä oon niin suuri Roberto Bolanio-fani, että jos mä saisin käsiin niin Bolanion kirjoittaman kauppalista, niin mä pitäisin sitäkin varmaan nerouden tuotteena.
Et kenenkään muun kauppalista?
En todennäköisesti en.
Hyvä. Joo. Mikä tässä oli? Miksi tää just jäi sun mieleen?
Mulle ehkä se merkittävin juttu, mikä Bolaniossa on se mieletön niin rytmin taju, mikä siinä on siinä tekstissä. Ja se sellainen tietynlainen niin kuin ihan siis tapa yhdistää pää- ja sivulauseita tavalla, joka tekee siitä tekstistä jotenkin mielettömän toimivan. Ja se tuntuu, että se rytmi itsessään jo pystyy ilmaisemaan tuntemuksia ja ajatuksia. Ihailen sitä.
Tuommoisia kauppalistoja mäkin haluan kirjoittaa todella paljon. No mutta lähdetään liikkeelle noista aiheista. Mä itse asiassa mietin eilen tällaista outoa asiaa, mitä on tullut mietittyä aika paljon viime vuosina jostain syystä. Mä törmäsin taas tämmöiseen uutiseen, että Raisiossa kauppa oli avannut toimipisteen ja ihmiset oli jonottanut siellä sen kaupan parkkipaikalla koko yön saadakseen niitä tarjouksia. Tyyliin tämä kauppa ei myynyt ilmaisia tai antanut ilmaisia ämpäreitä, mutta ne olisi hyvin varmaan voinut olla ilmaisia ämpäreitä. Ja näitä on ollut aika paljon itse asiassa viime aikoina, näitä uutisia. Ilta-Sanomien toimittaja Tuomas Manninen kutsui tätä ilmiötä ämpärisuomalaisuudeksi. Tunnistatteko te tämmöisen niin kuin suomalaisuuden muodon kuin ämpärisuomalaisuus?
Joo, me ollaan jonoista kansaa. Me tykätään jonottaa.
Eli se liittyy siihen jonoon.
Musta vähän tuntuu joo. Eihän se nyt ihan suomalainen ilmiö. Kyllähän niin kuin, vaikkapa Applen tuotteita on jonotettu Jenkeissä aina, kun tuli uusi iPhone tai joku, niin kyllähän se on ihan samalla tavalla. Meillä nyt ne Applet saattaa olla vaan ämpäreitä.
Nastia, miksi?
Multa lähti mieleen Black Friday kanssa Jenkeissä, että se on ehkä isommanlaatuinen ilmiö.
Mutta ne ei ole niin. Mikä siis ämpäreissä? Miksi tämä ämpärisuomalaisuus on nimenomaan tullut siksi käsitteeksi, joka tässä tietenkin pyörii?
Niin mä en tiedä, onko
niin
se välttämättä
halvan krääsen perässä.
Niin mä ajattelin, että se ei välttämättä ole se itse tavara, mitä ihmiset ensisijaisesti haluaa, vaan ne haluaa sen yhteisöllisen kokemuksen, minkä ne saa siitä jonottamisesta. Ja se on tavallaan hirveän luonteva tapa kokea jotain ihan tuntemattomien kanssa, että tässä ollaan yhteisellä asialla. Vähän kuitenkin pientä kilpailuhenkeäkin siinä voi olla. Että
vähän niin kuin jonotetaan johonkin uuteen Star Wars-elokuvaan.
Niin, tai jos Harry Potter-kirjat kun tuli, niin nuoriso jonotti makupusseissa tai Taru Sormusten herrasta elokuvat. Että vaikka neillä oli liput jo, niin he odottivat silti jossain elokuvateatterin ulkopuolella, että he pääsevät sisään.
Ja kyllä sit varmaan sit jonottamista on sit vähän tullut jo niin kuin varmaan jonottajienkin keskuudessa pikkusen semmoinen vitsi. Mä uskoisin. Mm.
Niin et saattaa se olla jopa ammattijonottajia, jotka, no jotka kerää näitä tilaisuuksia.
Ironista jonottamista.
Ammattijonottaminen ei ole vitsi, vaan se on ammatti. Mutta ironinen jonottaminen on, sit niinku, on erilaista jonottamista. Huomatkaa, minä jonotan nyt ironisesti.
Saatko naisesti kiinni tästä ironisesta jonottamisesta?
Ehkä se on se yhteisöllisyys sitten, eikä se itse asia, mitä sieltä saadaan sitten.
Tähän yhteisöllisyyteen nimittäin viitattiin myös tässä Ilta-Sanomien jutussa, ja mä en usko tätä, mä en usko, että siitä kylmällä pakkas parkkipaikalla nukkumisesta saa mitään
kauhean. Se yhteisöllisyys lämmittää.
Kyllä. Mutta sitten mä aloin miettiä sen kautta, että liittyykö tämä jotenkin suomalaisen kodin arvostamiseen? Koska tässä kaupassakin, tämä Raisiossa, myytiin nimenomaan kodin koneita. Ämpäri on tietenkin koti, tämmöinen taloustarvike. Jonottaako ihmiset itse asiassa sinne niin kuin johonkin symboliseen kotiinsa?
Se on mahdollista. Toisaalta voisin olla, että se liittyy jotenkin semmoiseen tietynlaiseen rationaalisuuteen tai johonkin, että pyritään elämään jotenkin niukasti. Että ollaan iloisia, jos onnistutaan löytämään hyvä tarjous, että se tuottaa mielihyvää, että sain tämän nyt puolta halvemmalla kuin sen muuten olisin saanut.
Se on järkevää oikeasti. Mm. Että voidaan ajatella, että jonottaminen on järkevää.
Mm. Jonossa
on järkeä.
Siis jopa alle euron ämpärin
niin,
ilmaiseksi saaminen.
Just niin. No en mä tiedä, mutta niin kuin sä sanoit just, niin varmaan siinä on semmoinen, että suomalaiset on kuitenkin olleet aika taloudellisesti ajattelevia ihmisiä ja mitään ei heitetä pois ja kaikki käytetään loppuun ja näin poispäin. Niin jos tuo on vaan niin kuin merkki siitä, on sitäkin olla.
Voisiko tämän brändätä tämmöisessä niin kuin maabrändi mielessä?
Ehdottomasti.
Niin kuin jonottamisen.
No,
kalsarikänneä on jo brändätty.
Parempi jonottamismaa kuin Neuvostoliitto.
Kalsarikänneä
saa jotain jonotettuaan.
Jonottaminen kalsareissa.
Mutta ehkä täällä on joku semmoinen odottaminen. Tiedätkö, kun Suomi on mun mielestä ainoa maa, missä odotetaan, että valo vaihtuu punaisesta vihreäksi, vaikka ei tule yhtään autoa missään, niin ihmiset silti odottaa.
Että siinä on jotain tyydyttävää siinä.
Lainkuuliaisuudessa.
Niin, ehkä lainkuuliaisuutta sitten.
Niin. Mutta se on se, että yksi ei voi jonottaa.
Niin.
Miltä tämä Nastia Säden-Rönkkö, sä oot myös lontoolainen. Miltä tämä lontoolaisesta näkökulmasta näyttää?
No mun pitää aina ehkä opetella silleen puoli ja toisi, että täällä odotetaan ja sitten siellä vaan mennään. Ja sitten luottaa siihen, että autot pysähtyy. Mut on se vähän tyhmää kyllä mun mielestä, jos niitä autoja ei tule.
Niin.
Ja sitten jossakin maissa myös on tapana niin kuin etuilla jonossa. Suomessahan ei saa etuilla jonossa. Se on aika tarkkaa, mutta niin kuin on semmoisakin kansaa ja kansallisuuksia, missä se kuuluu vähän niin kuin asiaan.
Mä kerran olin Espanjassa postitoimistossa ja se oli ihmeellistä. Mä niin kuin en hahmottanut sitä jonoa siinä postitoimistossa. Siinä oli vaan joukko ihmisiä.
Espanjalainen jono.
Ja loput kävi ilmi, että se oli espanjalainen jono, koska aina kun seuraava ihminen tuli sinne postitoimistoon, se kysyi, että missä on jono. Mm. Ja sitten joku jonon pää siellä viimeksi tullut ihminen nosti käden ylös ja sanoi, että tässä näin, sä oot mun jälkeen.
Venäjällä on ihan sama tapa.
Venäjällä? Sä oot törmännyt tällaiseen.
Ehkä se on kollektiivinen luottamus siihen, että kukaan ei sit etuille. Ja täällä on silleen, että okei, mun lapussa sanotaan, että 105, ja sitten mulla on se 105, että täällä ei just luoteta siihen. Että.
Ja sitten ihan taas toinen ääripää on iranilainen jono, jollaisia ei ole. Mutta iranilaiset ei lainkaan ymmärrä jonottamisen konseptia.
Kerro Silvia mulle niin, meille iranilaisesta jonosta.
No siis se on utopia, että voitaisiin jotenkin olla järjestyksessä odottaa omaa vuoroa. Että siellä voi milloin milläkin verukkeella pyrkiä jonon eteen. Ja siis se todella muodostelma on saman näköinen kuin tämä espanjalainen tai venäläinen jonon muodostelma. Mutta sillä erotuksella, että siinä ei ole sitä hierarkiaa, vaan röyhkein pärjää. Tai sitten voi tietysti olla ihan kohteliaisuutta, että joku päästetään edelle, koska hän on iäkkäämpi tai näin.
Mutta onko siinä kuitenkin joku järjestys?
Jos onkin, niin se ei ole mulle vielä valjennut.
Mä ajattelin, että joku kohteliaisuus saattaa olla jotain jonkinlainen sosiaalinen sopimus siitä, että okei, toi näyttää vähän.
Ja siellä on hyvin vahva siis tämä iäkkäämpien kunnioittaminen, että sitten voidaan päästää joku edelle siksi. Että
niillä on vähemmän aikaa jonossa enää. Niin. Tästä huomataan, miten paljon niin kuin jono on. Tästä voisi keskustella koko päivän, pelkästään jonottamisesta.
Valtavasti merkityksiä.
Vaikka te olette tuonut nyt nämä omat aiheet tähän lähetykseen.
Ei mene niitä tarkasti.
Voidaan päättää nyt niin. Mutta mennään kuitenkin eteenpäin. Kuuntelet siis Yle Radio 1 Kanavaa ja Kulttuuri 1 kisastudioita, jossa vakiovieras Raadin kanssa käsitellään näin perjantaisin kulttuurin ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Mä oon Pietari Kylmälä ja täällä Helsingin Musiikkitalon aulassa on kanssani keskustelemassa Silvia Hosseini, Nastia Säde-Rönkkö ja Jussi Turhala. Jussi,
niin.
Minkä aiheen sä oot tuonut mukanasi?
Itse asiassa mä oon tuonut mainosaiheen. Eilen, kun oli naistenpäivä, niin havahduin siihen, että kun katselin mainoksia lehdissä ja muuallakin, niin yllättäen kaikki ilmoittautuvat naisten ystäviksi. Ja niin aloin vaan miettiä sitä, että musta se on, tai siinä tuli vähän semmoinen falskiuden ja päälle liimatun vaikutelma, että jos kerran olette, niin miksi vain tänään tai miksi pitää tänään ilmoittaa. Sitten mä aloin miettiä noin niin kuin mainontaa yleensä, mainonnan roolia nykypäivässä ja miettii versus menneisyys, että kantaako mainonta nykyään mitään kulttuurillisia tai viihteellisiä tai mitään muita arvoja kuin pelkästään vaan se ostakaa. Mm-hmm. Koska aikoinaanhan, jos ajattelee vaikka kulttuuria tai taidetta, niin Andy Warhol, että nämä mainonta oli silloin merkittävä asia. Sitten tuli niin kuin 70-luvulla, 80-luvulla, se oli aika lailla kuitenkin kulttuurin etujoukoissa. Mainosmiehet soitti Helsingissä jatsia ja ne oli niin kuin hip ja cool. Mutta ne ajat on menneet. Ja mun kysymys on, että voiko tosiaan mainolla nykypäivänä olla mitään sellaista asemaa niin kuin tässä tiedonvälityksessä tai elämässä jo ohi sen kaupallisen ja sen tuputtamisen, jota digitaalisuus entisestään korostaa. Eli onko mainonnalla enää sijaa majatalossa? Se on mun kysymys.
Mitä te olette mieltä tästä?
Mulla ehkä eka tulee mieleen, että mä en ainakaan itse muista, että mä olisin ostanut mitään tuotetta silleen, että kun näkee jonkun mainoksen vaikka bussissa tai jotain, niin mä en oikein enää kiinnitä niihin huomiota. Tai silleen, että tuntuu, että on vaan liikaa. Mutta sitten, jos lukee vaikka jotain esim. Blogia tai jotain muuta sellaista, niin ehkä, ei nyt piilomainontakaan, mutta silleen kaupallinen yhteistyö tai joku tommonen, niin muhun voi ehkä vaikuttaa semmonen enemmän. Että musta just tommosessa vaikka sosiaalisessa mediassa tehty mainonta on vaikuttavampaa kuin semmonen vanhemman aikainen.
Mutta etkö sä ajattele edes brändejä, kun sä ostat jotain asiaa?
Joo, totta kai, mutta siis mä meinasin sitä, että jos mä kuljen tuolla kadulla ja siinä on joku viilimainos, niin ei mun tee mieli ostaa sitä sen mainoksen kautta.
Niin.
Entä Silvia?
No mä mietin kanssa niin kuin blogiasiaa ja mainontaa sosiaalisessa mediassa, että mä mietin tuohon niin kuin Jussin kysymykseen, että onko siinä tavallaan käynyt niin päin, että se on itse asiassa niin kuin jotenkin kääntynyt nurin perin, että tavallaan niin kuin mainonnalla ei ole sitä asemaa, mitä silloin aikaisemmin ollut, koska elämästä on tullut mainos. Ja tavallaan niin. Jos miettii, että millä tavalla ihmiset niin kuin jossain muotiblogeissa tai lifestyle-blogeissa tai omalla Instagram-tilillään niin kuin brändää sitä omaa elämää, eli valokuvaa omia aterioitaan, ja jota ne on käynyt syömässä ja saattaa laittaa sen, jonkun, niillä on ostanut jonkun uuden laukun ja sitten niillä on valokuva itsestään sen laukun kanssa, niin se saattaa olla niin kuin hashtagina se tuotemerkki siinä. Eli he ikään kuin ilmaiseksi mainostavat niin kuin, tuotteita osana omaa elämäänsä siis niiden mainostajille, että onko se tavallaan se, että sillä itse sen takia sillä mainonnalla ei nähdä enää semmoista kulttuurista merkitystä tai mitään taiteellistakaan arvoa, koska se on niin täysin läpässyt tavallaan sen arjen, että ihmiset ei enää ymmärräkään edes oikeastaan sitä eroa.
Mä väitän vähän, niin kuin, tai mikä mua häiritsee on se, että brändit on niin kuin kadonneet tai ne on niin kuin dilutoitunut, koska
mitä se tarkoittaa?
Liudentuneet, heikentyneet.
Just mistä Silvia itse asiassa puhuu.
Niin, kyllä. Mutta et kun brändihän on auktoriteetti, joka sanoo, sä tiedät aina, kun sä ostat Coca-Colaa, niin sä tiedät, mitä sä saat ja näin. Mutta nykyäänkin jo Coca-Cola suunnilleen kysyy ihmisiltä, että minkälainen haluaisit, että me tänään olemme. Jolloin musta se niin kuin sen brändimerkitys, se auktoriteettimerkitys niin kuin hämärtyy. Eikö niin, se on vähän samaa, mistä puhuit oikeasti. Se, että senhän pitäisi olla, aina kun mä Coca-Cola edustaa mulle näitä arvoja, näitä asioita. Jos mua kiinnostaa ne, niin mä otan sen. Mutta mua ei kiinnosta se, että kokis niin kuin matelee mun edessä tänäkin aamuna lipoamaan varpaita, että minkälaisen haluaisitte tänään olen. Näin hieman käristetty.
Toisaalta tuosta on myös ihan päinvastaisia esimerkkejä, että mun yksi ystävä, joka opettaa peruskoulun yläluokkia, niin sanoi, että siellä on ilmeisesti ainakin ollut, en miten muodit vaihtuu niin nopeasti, voi olla, että se ei just tällä hetkellä enää muodikasta, mutta tämmöinen Hollister-niminen merkki on teinien suosiossa. Ja ilmeisesti siis nämä hyvin muotitietoiset ja toisiaan niin kuin seuraavat teinit tunnistavat uudet vaatteet sen perusteella, miltä ne tuoksuu, koska täällä Hollister-myymälöissä suihkutetaan ilmeisesti niihin vaatteisiin sitä jotain erityistuoksua. Eli tavallaan, jos jonkun vaatteet eivät tuoksu, niin sitten ne tietävät, että sillä ei ole uusia vaatteita. Ja sitten sieltä voi myös totta kai ostaa niitä Hollister-tuoksua, eli voi vähän aikaa niin hämätä kavereita sitä, että suihkuttelee itseään, niin kuin, että ikään kuin olisi ostanut uudet. Ja ilmeisesti, mä en ole ihan varmaksi se sama merkki, mutta on kuullut, että on myös tällaisia nuorten vaatemerkkejä, jossa on siis portsari ovella, joka vähän samaan tapaan kuin yökerhoissa pitää sitä jonoa siinä edessä, vaikka se myymälässä olisi vain pari ihmistä, jotta siitä tulee se vaikutelma, että se on hirveän suosittu paikka, siinä on niin kuin vaikea päästä. Eli tavallaan toi on niinku sit taas vastakohta ehkä tolle, mitä sä sanot, että Coca-Cola pyrkii miellyttämään niinku ostajia, koska tässä on ihan päinvastainen, että tässähän se brändi on nimenomaan se kuningas, jonka armoilla sitten niin on, teinit menevät.
Niin, mä en tunne mainitsemasi brändin, tai siis tiedän, että näitä on ja muitakin liikkeitä Jenkeissä, missä se tuoksu on aika merkittävä juttu. Siellä on melkein niinku pimeitä siellä liikkeessä. Nämä on kuitenkin sellaisia, jotka ei... Mun käsittääkseni on vähän niin kuin hylkäämässä näitä perinteisen mainonnan keinoja. Että ne ei välttämättä, että Zara eihän se koskaan mainostanut. Mutta kaikki kuitenkin tietää koko ajan niin kuin siitä jollain salaperäisellä tavalla. Kaikki ei voi tehdä niin, eikö niin? Että sitten, jos joku yksi tekee niin, sitten kaikki alkaa kopioimaan sitä, niin yllättäen kaikki onkin samanlaisia.
Mutta eikö kaikki kopioikin sitä?
No ei, en mä osaa sanoa, mutta ei ainakaan siinä mainostamattomuudessaan tai siinä niin kuin asenteessa. Tai Starbucks on toinen, joka ei myöskään niin kuin mainosta. Mm. Ei ole tehnyt yhtään mainosta.
Mut sitä kyllä mietin tuohon, mitä sä sanoit, että se mainoksen jotenkin semmoinen ehkä joku kulttuurisen tai taiteellisen laadun heikentyminen, jos nyt voidaan mainonnan yhteydessä puhua edes taiteesta. Mä ehkä suhtaudun tähän kysymyksen asetteluun vähän skeptisesti. Mutta,
mä haluan kuulla enemmän tästä.
Joo, mutta siis se, että kun mulla ei ole itselläni telkkaria, niin sen muutaman kerran, kun tulee vuodessa katsottua telkkaria, kun menee jollekulle, jolla on televisio, niin kun hämmästyy siitä, että miten nämä mainokset voi olla näin huonoja.
Niin. Että televisio miten sä Nastia ajattelit tästä taiteilijana?
Ensinnäkin mulla on sama tilanne, että mulla ei ole TV:tä, että jos on vaikka jossain ystävällönä tai hotellissa, niin tuntuu, että ne on oikeasti tosi semmosia huonoja ja halpoja ja silleen, että onko ne tosissaan tyyliton mainonnan kanssa.
Niin.
Mutta sitten mä en ehkä ikinä ole nähnyt tai näkisi mainontaa taiteena tai mulle taide kyseenalaistaa asioita ja asettaa kysymyksiä ja sitten mainonnasta tulee lähinnä mieleen, että myödään tuotetta tai asiaa tai ajatusta jollekin, että siinä on ihan toisenlainen päämäärä taiteessa.
Mutta onko mainosmaailma jollain tavalla niinku missannut tilaisuuden, jos se on päästänyt nämä Andy Warholit, mitä Jussi mainitsi tässä näin niinku ikään kuin käsistään, tämän taiteilijakunnan, jotka on omalla tavallaan myös ammattimaisia asioiden ikään kuin myyjiä ja välittäjiä?
Niin, no, ei musta ehkä kumpikin taidemaailma ja mainonta ja viestintä muuttuu maailman mukana, että ehkä voisi kuvitella vaikka, että mainonta on mennyt enemmän just tommoseen sosiaalisen median blogimaailmaan, Instaan, mitä Silvia sanoi tuossa aikaisemmin, että se on niin osana meidän elämää tavallaan, että se on muuttunut sit sen mukana.
Mulle tuli mieleen tuosta Silvian puheenvuorosta, että niin kuin ehkä vähän viitattiinkin siihen suuntaan, että oikeastaan mainokset on muuttunut vielä totaalisemmiksi nykymaailmassa kuin siinä vanhassa maailmassa, jossa Coca-Cola voi olla varma siitä, että olen maistun hyvältä.
Jos puhutaan TV-mainoksista, niin ennen vanhaan, eikä tarvitse olla kovin ennen vanhaan kuin muutama 10 vuotta tai 15 vuotta sitten, kun mainokset oli kuitenkin televisiossa ja kotona se ainoa semmoinen ikään kuin ohjelmien välillä oleva viihde-elementti, joita koitettiin tehdä niin mahdollisimman hauskoiksi, että ihmiset kun jakso katsoa niitä, mutta nythän kun on tämä multimedia-homma, niin sä klikkaat itse asiassa YouTubein mainoskatkolla, jossa sä näet niin kuin ziljoona 10 kertaa hauskempaa videoa kuin yksikään niistä hauskoista, mikä siinä mainoskatkolla. Että kilpailu on niin kuin muuttunut sillä tavalla. Ja niiden pitäisi olla, jos niin kuin halutaan, että ne mainoksia katsotaan, niin pitäisi olla yhtä hyviä, kun jengi lähettää näitä tanssivia koiria sun muita niin kuin YouTube tai ihan mitä vaan. Mm. Eikö niin? Parhaat ovatkin, mutta niitä on aika vähän kyllä.
Onko mainosmaailma myös niin kuin jotenkin tyhmentynyt siinä mielessä, että kun tämä netti aiheuttaa niin, kuin niin paljon semmoista, että joka... Niin kuin klikkausmahdollisuuksia. Et itse asiassa se suora vaste, mikä sieltä tulee, jos katsoo jotain Facebookia tai jotain, niin sitten sieltä lävähtää naamalle joku juttu ja sitten vahingossa ikään kuin klikkaa.
Siis sanotaan näin, kun on se luovuus, mitä tietysti kaikki niin kuin mainostajat ovat, että miksi meidän pitää maksaa sitä luovuus? Eikö siellä löytyisi jotain kaavaa, ettei sitä pitäisi käyttää? Että saataisiin ihminen vaan niin kuin ostamaan. Nythän digimyötä ollaan luultu, että se löytyy. Kun me pystytään seuraamaan ihmistä tuolla netissä niin kuin siinä putkessa, että aha, nyt se katsoi tota, nyt se meni tonne, eilen se osti tuolta jauhelihaa, nyt se menee siihen taas. Laitetaan sille viesti, että jauhelihaa, kun se eilenkin osti jauhelihaa, niin se rakastuu. Mutta ei se niin mene, mutta kun mehän tiedetään tai mainostajat tietää ostohistorian ja kaiken muun kliksuttelun ja naksuttelun perusteella, että mitä me tehdään, milloin ja missä me käydään, niin on syntynyt siinä kuvitelma siitä, että kun me vaan oikeassa paikassa annetaan oikea viesti sulle jauheliha, niin sä meet ja ostat sokeasti sitä jauhelihaa.
Että mainostaja tarvii vaan seurata sitä ketjua.
Yes. Musta on tossa ehkä se ongelma just, että ihmiset ei ole koneita. Mulle just tuli mieleen, kun mä tulin Englannista muutama päivä sitten, ja sitten mulle heti alkoi tulee mainoksia, että ostaa lennät Lontooseen, bla bla. Mä olin silleen, että niin miksi sä mainostat tätä mulle nyt tämän jälkeen?
Toi sitä nerokasta kohdentamista, että kun tulet Lontoosta, niin lähdetpä saman tien takaisin.
Niin.
Kyllä, pieleen meni. Mutta no joo, mulle tuli mieleen tästä aikaisemmasta keskustelusta myös, että onko tämä niinku ämpäri, ilmanen ämpäri, onko se oikeastaan niinku totuus nykyisestä mainosmaailmasta? Ota ämpäri.
Voi se olla.
Se on niinku suora pelkkä vaste, ikään kuin sellainen pelkkä impulssi, joka houkuttelee.
Nykyään laitteet on, eihän kukaan ihminen noin luontaisesti halua katsoa pakotettuna televisiomainoksia. Ja nykyteknologia mahdollistaa niiden ohittamisen, eikä ihminen syntynyt silloin, milloin syntykään, niin katsomaan TV-mainoksia tai mainontaa. Sehän on ihan keinotekoinen asia tämmöinen näin. Totta kai niin kun halutaan mennä siihen, ettei niitä tarvitsisi katsoa. Sen takia keksitte, niiden pitää olla viihdyttäviä tai koukuttavia tai hauskoita ja mitä vaan. Mm. Että ihminen saa palkinnon siitä. Kun suostuu katsomaan kaupallisen viestin, niin se saa siellä palkinnon, että se lopussa tulee vitsi. Olipa hyvä mainos. Näin. Mutta nyt kun sitä ei tarvita enää, niin, tai sanotaan, että sen hegemonia on vähän niin kuin mennyt.
Mm. Onko tämä hyvä asia?
No en mä tiedä. Mä ehkä niin kun, siinä mielessä huono asia, että jos sen vastakohta on sitten tämä nykyinen kulttuuri, jossa todella ihmiset ovat valmiita myymään oman yksityisyytensä jonkun tuotemerkin mainostamiseksi, niin se on musta niin kun tosi surullinen seuraus ja vähän sellaista pelottavaakin.
Mainoksista tai elämästä tulee niin kuin mainos.
Niin, tai se yritetään saada näyttämään mainokselta. Ja kaikki tavallaan tietää sen pelin hengen. Kaikki, jotka selaa Instagramia tai lukee jotain lifestyle-blogeja, tietää sen. Mutta silti se jotenkin se hämärtyy se suhde ikään kuin sen yksityisyyden ja sen imagon tai brändin välillä.
Niin. Eikö teistä mainosihmisistä, tehän voisitte alkaa kouluttaa ihmisiä niin kuin tekemään itsestään parempia mainoksia? Siis, ikään kuin tällaisia niin kuin mediakriittisiä kouluttajia.
Kukas meille maksaisi palkan tuommoista kouluttamisesta?
En mä tiedä. Valtio vaikka.
Juu, sopii mulle. Mä ilmoittaudun.
Mutta eikö tämä olisi ihan niin kuin, mä yritän nyt myydä tätä, mä oon tosi huono mainosmies, mutta että me tarvitaan ehkä sitten niin kuin myös semmoista henkilökohtaisen elämän ikään kuin mediakriittisyyttä.
Niin, no kyllähän me tietysti esimerkiksi me äidinkielen opettajat teemme juuri sitä työtä, että yritämme opettaa tätä puolta. Että.
Eli te olette ottanut sitten mainosihmisten
tai niin ehkä sen toisen
duunin.
Ehkä mainoskriittisen mainosihmisen duunin.
Niin ja oikeastaan rajapinnatkin ennen vanhaan oltiin hyvin tarkkoja, että jos mainos muistutti lehdessä toimituksellista aineistoa, niin sen piti laittaa iso, että mainos. Nythän tämä on niin kuin hämärtymässä tämä homma ihan kokonaan, just näiden niin kuin oman elämänsä myymisten ja bloggausten ja kaikkien myötä.
Kyllä.
Se on ihan niin kuin sekaisin se kenttä.
Kyllä.
Ja kohta ei ilmeisesti tehdä mitään eroa niin kuin toimituksellisen tai oman elämän tai mainosten välillä. Sen ei, mä oikein usko, että se tekee ihan hyvää ihmisille, mä pitkä syyksi.
Ei todellakaan.
Niin kuin elämä on saranoiltaan.
Niin,
hyvä. Kuuntelet siis Yle Radio 1 kanavaa ja Kulttuuri 1:n kisastudiot, jossa vakivieras Raadin kanssa ollaan päästy hyvään vauhtiin. Puhuttiin mainoksista äsken. Mä oon Pietari Kylmälä ja täällä Helsingin musiikkitalon aulassa ovat kanssani keskustelemassa Silvia Hosseini, Nastia Säden-Rönkkö ja Jussi Turhala. Astia, minkä aiheen? Tämä on mielenkiintoinen, tämä sun aihe, asevelvollisuus ja siitä eri vapaudet.
Eli mä halusin tuoda tänään aiheeksi yleisen asevelvollisuuden ja sitten muutoksen, joka näyttää olevan tapahtumassa. Muun muassa viimeaikaisen hovioikeuden päätöksen perusteella, jossa 23-vuotias aseista kieltäytyjä vapautettiin asepalveluksesta, koska tuomion katsottiin rikkovan yhdenvertaisuutta Jehovan todistajien nähden. Eli mä haluaisin kysyä, että nykyinen asevelvollisuus sellaisenaan ei ilmeisesti enää toimi. Mikä olisi vaihtoehto yleisellä asevelvollisuudelle, tai mitä sitä voisi muuttaa tai kehittää?
Mielenkiintoista.
Eikö se toimi? Toimihan se.
Joidenkin mielestä ehkä.
Eikö noita kuitenkin siis tämmöisiä mainitsemistapauksia on niin vähän, että mun mielestä niin kuin jotenkin pitäisi keskittyä ja tehdä sitten, ei rankaista totaalikieltäytyjä, vaan antaa heidän kieltäytyä totaalisti, vaikka niin kuin tuplatotaalista ja miten vaan, mutta keskittyä sitten siihen, koska niin kuin nyt esimerkiksi niin kuin naisiahan pyrki 1500 muistaakseni tänä vuonna asepalveluksen, mikä on kai, en tiedä ennätys, mutta siis saattaa olla ennätyskin. Että kyllähän sit sitä niin kuin, ehkä keskittyä sit siihen joukkoon, joka on motivoitunutta ja sitten antaa sitten muiden, jos on tarve totaalikieltäytyä tai näin, niin siitä vaan.
Puolustusministeri Jussi Niinistöhän sanoi, että ei tunnu missään. Ei tunnu missään no, tämä.
Voisi sen kivamminkin sanoa.
Mitä Silvia, mitä ajatuksia tässä sus herättää?
Monenlaisia ajatuksia. Aluskin siis tämä sana yleinen asevelvollisuus on musta ongelmallinen, koska sehän ei ole yleinen asevelvollisuus, vaan se koskettaa ainoastaan noin puolta suomalaisista, eli miehiä. Tietenkin siis mä oon niin pasifisti ja tällainen sisäinen hippi, että musta olisi kauhean kiva, jos meidän ei tarvitsisi puhua koko asevelvollisuudesta, että meillä ei sellaista niin kuin olisikaan, mutta jos me nyt lähdetään siitä, että me eletään tällaisessa maailmassa, joka ei toimi mun tai ei niin kuin muotoudu mun ihanteiden arvojen mukaiseksi, niin, että jotain armeijaa tarvitaan, niin mä ehkä niin kuin näkisin, että sen systeemi pitäisi olla sellainen, että se on ihan oikeasti yleinen, eli niin, että myös
kaikille,
ihan oikeasti kaikille, mutta siis, että se ei olisi niin kuin asevelvollisuus kaikille, vaan se voisi olla joku sen tyyppinen, että olisi vaikka joku puolen vuoden koulutus, siis jokaiselle, sekä miehille että naisille, että itsensä mieheksi tai naiseksi tuntevalle, joka olisi joku tämän kansalaistaito, siis että siellä voitaisiin vaikka opiskella jotain vaikka niin kuin
rynnäkkökiväärin kasausta.
Ei, vaan siis öljyn torjuntaa tai mitä tehdä, jos tapahtuu vaikka joku terrori-isku keskustassa, miten toimitaan sellaisessa tilanteessa yhdessä tai joku ekokatastrofi tai joku sellainen, että ikään kuin tarjota tämmöisiä valmiuksia kaikille ihmisille toimii jossain vaikeassa tilanteessa.
Eli jokainen suomalainen joutuisi siviilipalvelukseen.
Niin, näin se mun mielestä olisi reilua, että tavallaan, että jos jotkut joutuu, niin kaikkea pitäisi joutua, että ei voi olla niin, että vaan toiset joutuu.
Sivari pyssyllä tai ilman.
Syrjiikö nykyinen asepalvelus miehiä?
Ja naisia myös mun mielestä, koska musta aika naisia vähentävä, tai siis meidän taitoja ja muuta niin kuin aliarvioivaa ja vähentävää. Ja miehiä totta kai myös, että ei kaikki halua tehdä tällaista palvelusta valtiolle. Vaikka siis Suomessa myös naisetkin ovat velvollisia osallistumaan maan puolustukseen perustuslain mukaan, mutta sitten, että millä tavalla se käytännössä tapahtuisi, niin en tiedä.
Niin, se on vähän tämmöinen kuollut kirjaan, tai jotenkin ei olla katsottu sitä.
Niin. Niin, mä mietin tavallaan sitä tavallaan maanpuolustusnäkökulmaa ihan sillä tavalla, että vaikka totta kai erilaiset sotilaalliset uhatkin ovat mahdollisia, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että semmoiset suurimmat ongelmat, joita nyt esimerkiksi vaikka Suomikin voisi kohdata, niin kyllä haluaisin ajatella niin, että ne ei ole niin kuin välttämättä sotilaallisia uhkia, vaan ne voi liittyä esimerkiksi erilaisista ympäristökatastrofeihin tai johonkin sellaiseen niin kuin ilmaston lämpenemiseen kytkeytyviin asioihin. Ja ne on mun mielestä sellaisia, mihin tarvitaan aika monenlaisia taitoja, jotta niiden kanssa pystytään pärjäämään, ei pelkästään kuin sotilaallisia taitoja.
Ne on, jos ajatellaan maan puolustaminen tai puolustusvoimien tehtävät, niin noihan periaatteessa voisi sisältyä siihen. Mutta sitten kun ajatellaan niin kun sitä aseellista uhkaa ja sitä vastaan puolustautumista, niin kun nähdään, niin ei se mitenkään vanhentunut asia ole valitettavasti, vaikka 10 vuotta sitten vielä luultiinkin niin. Ja sitten toisaalta käy myös helposti niin, että jos se jätetään jotenkin vähän retuperälle, niin ei sitä nyt sitten niin kahdessa yössä pykästä pysty, jos joku päättää niin Suomeen tulla, niin sit se on niin kuin, että sehän on vuosikymmenten työ, että se sotilaallinen puolustus pysyy niin kunnossa ja jätkät ja naiset ovat niin hyviä taistelijoita ja tota noin, en ties mitä maanpuolustajia. Eikö niin, että sitä ei voi oikein pitää sillain, niin kuin, tiedätkö, niin kuin vähän sordiin olla, että katsellaan nyt.
Mm. Tämä on varmasti ihan totta, koska maailma on tällainen kuin se on, mutta siltikään siinä ei ole mitään järkeä, että naiset suljetaan sen ulkopuolelle tai vapautetaan siitä.
Ei, pitäisikö sun mielestä naiset mennä armeijaan?
Ehdottomasti, joo, kyllä. Kai sitten totta se, että jos tänä vuonna ennätysmäärä halusi sinne ja tota, telkkarista tulee Ylen kanavit, joku naissotilaat tai joku tämmöinen ohjelma, mitä mä oon innokkaasti seurannut, kun katsoo niiden innokkuutta ja sitten niin sitä halua niin kuin, ikään kuin, ja siinä tulee se, että omia kykyjä vastaaviin tehtäviin, yksi haluaa jonkin koiraohjaajaksi, toinen haluaa rukkia, kolmas haluaa tätä, että se nähdään ehkä vähän myös sellaisena, että ei vaan, että mä puolustan maatani, vaan mä niin kuin pääsen niitä omia kykyjäni käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla.
Mm. Yksi tämmöinen, tämähän johtuu jollain tavalla tämä keskustelu tästä asevelvollisuuden niin kuin sukupuolittuneisuudesta myös siitä, että keskustelu sukupuolesta ylipäätänsä meidän yhteiskunnassa on hirveän kiihkeetä, jotenkin silleen tosi framilla. Mm. Mutta kun mä vertaan sitä siihen vanhaan tämmöiseen niin kuin feministiseen argumenttiin, että naisten ei pidä mennä armeijaan sen takia, että siinä naisetkin oppisivat tämmöisen niin miehisen ikään kuin väkivallan kulttuuri. Nyt tämä tuntuu kääntyneen ihan päinvastoin, että nyt se nähdään niin kuin semmoisena niin kuin emansipatorisena asiana sen, että nyt naistenkin pitää päästä armeijaan, jotta saavutettaisiin tämmöinen niin kuin ikään kuin tasa-arvoinen tilanne miesten kanssa. Mitä sä oot naisten mieltä tästä?
No siis kyllähän naiset Suomessa pääsee sinne, jos haluaa. Tai siis voi
pääsee, mennä. Pääsee, mutta että, samoilla niin, ehdoilla.
Mutta no ehkä mun mielestä asevelvollisuudesta pitäisi ja voisi tehdä sukupuolineutraalin, ja siihen olisi kaksi tapaa, että joko se olisi pakollinen kaikille tai vapaaehtoinen kaikille, ja sitten kumpikin on todella monimutkainen asia. Mun mielestä tietenkään ketään ei pidä tai saisi pakottaa mihinkään.
Eikö yhteiskunnalla joku pitää maksaa verojakin, eikö niin kuin jonkinnäköinen maanpuolustusvelvollisuus, olkoon se vaikka öljytorjuntaa tai tämmöistä, niin. Mun mielestä semmoinen voisi kyllä kuulua ihan oikeasti. Kyllä mun mielestä niin kuin yhteiskunnalla on niin kuin oikeus jotain edellyttää ja jopa pakottaa. Ei tarttumaan aseisiin ja ampumaan vihollisiin, mutta sitten jollain muullakin.
No tätä myös tarkoitan, että mun mielestä ketään ei pitäisi pakottaa niin kuin oppimaan sitä maskuliinista väkivallan kulttuuria ja niin kuin opettelemaan muiden ihmisten tappamista, jos ei sitä halua tehdä. Mutta just se, että ihminen voi olla hyödyksi monella tavalla, monenlaisissa konflikteissa ilman, että sen täytyy tarttua aseeseen.
Siinä vaiheessa vaan tietysti, että kun riittävän monet tai liian monet riippuu, kummassa puolella katsoo, että eivät halua tarttua aseisiin, niin silloin sitten tulee kysymys siitä, että onko meidän maa pystyksenä puolustautumaan aseellisesti, joka kuitenkin on kai niin kuin yleisesti hyväksytty tapa määritellä niin kuin Suomen valtakunta ja näin.
Valtion poistaa. Rajoja.
Niin, ja sit tullaan vaan siihen kysymykseen. Sitten voin tietysti miettiä tai päättää, että ei ole puolustusvoimia tai aseellisia joukkoja, mutta se on taas... No, se
eikä
on
kansallisvaltioita. Imagine.
Niin.
Näin. Yksi kysymys tietysti liittyy myös siihen, että millä tavalla armeija tämmöisenä hyvin niin kuin sanoisin, että vieläkin, mä en ole itse käynyt armeijaa, mä ajattelen, että mä oon sivari, mutta että suht perinteisenä instituutiona, miten se tunnistaa erilaisia sukupuolia, ei pelkästään ehkä miehet ja naiset siinä, vaan toinen uutinen liittyy transsukupuolisten ihmisten mahdollisuuksiin osallistua armeijaan ja ikään kuin, että millä tavalla tämä järjestelmä tunnistaa tällaisia vähän kuin erikoistapauksia.
Niin, siinä sitten tulee se kysymys, että tavallaan, että kuka saa vapauden kieltäytyä asevelvollisuudesta. Ja nythän se laki, että vaan Jehovan todistajat saa, niin on syrjivä sitten muita kohtaa, joilla on vakaumus tai uskonto. Että musta se on tosi ongelmallinen tässä.
Niin, mutta eikö tuohan aika yleisesti nyt tunnustettu, että se on ongelma. Se on vähän epää niin kuin muita kohtaa, että jos jehovalaiset saa ja sitten muuta.
Miten se pitäisi ratkaista? Ottaa Jehovan todistajilta oikeus kieltäytyä asevelvollisuudesta pois?
No musta on outoa, että vaan jollain uskontokunnan edustajalla on oikeus niin kuin kieltäytyä aseista. Että kyllä se oikeus pitäisi olla kaikilla joiden niin kuin vakaumukseen tai maailmankatsomukseen se kuuluu.
Ei niin nyt oikein varmaan väkisissä voi päästä, mutta Jehova joukot.
Niin.
Mutta toisaalta mä oon ymmärtänyt, että Jehovan todistajien joku päättävä elin ei esimerkiksi vastusta siviilipalvelusta.
Aha.
Siis nykyään.
Joo.
Okay,
että tää on ihan helppo ratkaisu. Että ei tarvitse mennä armeijaan, voi valita siviilipalveluksen ihan niin kuin kaikki muutkin, jotka joutuvat sen valinnan tekemään.
tuosta mitä sanoit, että miten armeija niin kuin tunnistaa eri tai puolustusvoima, niin kyllähän ne on, kyllä musta jotenkin ne on tehneet aika paljon ja ne yrittää kovasti, että ne niin kuin tuollaisena hyvin vanhankantaisena ja patriottisena laitoksena pystyisi vähän enemmän elämään niin kuin nykyajassa. Että kyllä ne niin kuin, kun katsoo, miten ne ulostuloissa ja haastatteluissa ja kaikista tämmöistä, kyllä ne yrittää niin kuin mukautua, eikä pitäytyä siinä niin kuin minkälaista se oli silloin, kun minä olin armeija.
Niin, minkälaista se oli silloin.
Voisin kertoa paljon juttua.
Emme halua kuulla.
Armeijan juttuja kuultu liikaa.
Ei se ole nykyään enää sitä, mitä se oli.
Niin, kyllä. Joo. Niin.
Mutta ehkä siellä voisi olla esim. No, Norjassa on semmoinen malli, että kutsuntoihin osallistuvat kaikki, mutta sitten siitä joukosta tavallaan valikoituu ehkä ihmiset, jotka on motivoitunut ja haluaa tehdä asepalveluksen. Ja kyllä se siellä toimii.
Joo. Niin, se kuulostaa hyvältä.
Niin. Otetaan semmoinen käy. Päätetään nyt. Otetaan semmoinen käy. Hyvä. Kuuntelet Yle Radio 1 kanavaa ja Kulttuuri 1 kisastudiota, jossa käsitellään ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Mä oon Pietari Kylmälä, ollaan Musiikkitalon aulassa keskellä Helsinkiä. Lunta sataa, aurinko ei paista, eikä ole enää hirveä pakkanen, niin kuin tässä pari viikkoa on ollut. Täällä on mun kanssa keskustelemassa Jussi Turhala, Silvia Hosseini ja Nastia Säden-Renkkä. Silvia, robotit.
Robotit, kiinnostaa.
Kiinnostaa,
kyllä.
Erittäin paljon.
Joo, mä oon 7. huhtikuuta juontamassa tuolla ylioppilasteatterissa semmoista ihminen ja koneaiheista tapahtumaa, ja tervetuloa vaan kaikki sinne. Siihen liittyen...
Elämän muuttuminen mainokseksi, todetaan
kyllä,
tässäkin.
Kyllä, kyllä. Siihen liittyen on paljon miettinyt tätä ihmisen ja koneen suhdetta. Tietysti muutenkin se on ajankohtainen kysymys. Ja itse asiassa nyt tähän mainontaan vähän enemmänkin liittyen, niin mä koin siis ensimmäisen kerran elämässäni äidillisiä tunteita, kun mä näin tämän Svero-yhtiön mainoksen tästä BB-8-robotista, joka on siis tämän uusimman Star Wars-trilogian yksi hahmo. Siitä on tehty tällainen markkinaversio, tämmöinen pieni robotti, jota voi oman puhelimen jollain sovelluksella ohjata.
Niin, siis Star Wars-elokuvassa on semmoinen vähän...
Semmoinen pyöreä, ihana pieni, semmoinen piipittelevä, joka pyörii ja menee ja tekee tomerasti kaikenlaisia toimia. Ja tässä mainoksessa tämä...
Niin kuin robottitonttu.
Ikään kuin joo, tai semmoinen joku pieni kotieläin tyyppinen. Niin. Ja siinä mainoksessa se BB-8-robotti siis ihanasti kurkkii nurkan takaa ja kaikkia vaaroja uhmaten, siis rullailee ympäri isoa asuntoa ja tutustuu appelsiiniin ja kultakalaan. Ja se on
niin, se on itse vähän semmoinen oranssin
värinen. Joo, se on appelsiinimainen jotenkin.
Se tunnistaa itsensä siinä appelsiinissa.
Joo, selvästi. Ja se herätti mun siis niin voimakkaan sellaisen niin kuin äidillisen tunteen, mitä mä en ole kokenut koskaan siis minkään... ihmisen kanssa. Ja mä mietin, että voiko robottiin rakastua, siis joko niin kuin, romanttisesti tai tällä tavalla vaikka äidillisesti, ja mitä, kuinka paljon ikään kuin joko inhimillisiä tai eläimellisiä ominaisuuksia sillä koneella pitää olla, jotta siihen voi rakastua, koska en mä esimerkiksi näe, että mä voisin ihastua vaikka vedenkeittimeen tai minkään sellaiseen, mutta se BB-8 oli siis sellainen, on edelleenkin sellainen, josta mä haluaisin pitää huolta.
Se näkyy susta.
Eikö näin?
No, miksi sä ostanut sitä?
Mä en ostanut sitä sitten sen takia, koska siinä on sellainen tekninen ominaisuus, mistä mä en sit tykännyt, kun mä tutkin sitä ihan tarkemmin. Sitä, okay. Itse robotista ei kuulu niitä piipittäviä ääniä, mitä pitäisi kuulua, kuuluu sitten sovelluksesta. Sitten mä ajattelin, että se on liian kallis, se ei jotenkin niin kuitenkaan.
Toi kuulostaa jotenkin tämmöisen Tinder-ajan deittailukulttuuri, mutta vähän sitten...
Niin, että siinä on vähän huono ominaisuuksia. Joo, just näin. Joo.
No mitä Nastia?
Mä oon tarkka kuluttaja.
Joo, kyllä. Voiko robottiin rakastua?
Mä luulen, että mä en voisi, mutta mulla heti tuli mieleen toi Her-elokuva, missä se päähenkilö...
Kenessä on? Spike Jones.
Spike Jonesin Her-elokuva, jossa Joaquin Phoenix, tämä päähenkilö, ihastuu ja rakastuu käyttöjärjestelmään, eli niinku ääneen.
Tekoälyyn.
Joka...
Mutta ei mihin tahansa ääneen, se on Scarlett Johanssonin ääni.
Ihan totta. Musta on aivan mahtava elokuva ja mä aloin miettiä sitä aika paljon. Mä luulen, että jos tekoälystä tai robotista tehdään hyvin inhimillinen, niin kyllä mä luulen, että se on mahdollista. Ja sitten mä luin tästä BB-8 ja mä katsoin sen mainoksen myös tästä. Ja siis hän tai se tekee ilmeisesti omia päätöksiä ja vastaa sun tunnetiloihin, mikä mun mielestä on vähän pelottavaa, mutta mahdollistaa tämmöisen kai sitten äidilliset tunteet tai muutkin tunteet niin. Niitä kohtaa.
Jos on oireellista, että käytit pronominia hän.
Niin, mä huomasin.
Niin. Jussi, eikö tämmöinen pelko voi olla ihan silleen niin kuin, ikään kuin jännittävää pelko robotteja kohtaan? Sehän voi laukaista monenlaisia rakkaudellisia suhteita.
No joo,
suhteita.
Varmaan, mutta en mä... Mä otan tämmöisen yhteiskunnallisen näkökulman, että maailmassa on niin paljon ilman rakkautta olevia ihmisiä ja elollisia olentoja, ja me tässä keskustelemme, että voiko koneisiin rakastua, niin mä näen sen niin kuin vääränä sillä tavalla. Että
onko se väärä kysymys jopa?
Joo, mä sanon, että pitäisikö koneisiin rakastua? Sanon, että ei. Mutta siis, niin kuin tuosta ihan, mitä aluksi sanoin, niin kyllä kai se, miten mä nyt sen näen, että sen rakkauden edellytys on ainakin teoreettinen mahdollisuus vastarakkauteen. Eiks niin? Sitähän me lemmikkeihin projisoidaan. Me ei olla ihan varmoja, että rakastaako ne meitä, mutta me nyt ainakin kuvitellaan ja sitten luetaan mielellään sellaisia tiedeartikkeleita, jotka sanoo, että kyllä koira rakastaa ja koira ihmisenä uskoo ja tiedän, että näin on. Mutta
kuka niistä koiran tunteista oikeasti ottaa selvää?
Minä. Mutta siis robotilla, ja musta se on niinku edellytys sille niinku emootiolle, että sä voit ajatella, että sillä on nimenomaan pyyteettömiä tunteita, eikä sellaisia, mitkä on sinne ohjelmoitu, että tämä tunne tulee voimaan tänään kello 18.
Sehän siinä just on, että ne uusimmat robotithan ovat todella tavalla nälykkäitä, eli he oppivat tiettyjä asioita ja pystyvät todella semmoiseen niin kuin häkellyttävänkin ihmismäiseen kommunikaatioon. Mä näin esimerkiksi sen dokumentin pari vuotta sitten, se oli muistaakseni alankomalainen dokumentti, jossa iäkkäiden naisten, yksin asuvien naisten seuraksi vietiin tällainen niin kuin pikkutytön kokonen ja vähän näköinenkin. Se oli, niin kuin kasvot oli ihmismäiset, muuten se oli semmoinen hyvin niin kuin selvästi robotti, eli se ei sitä voi mitenkään erehtyä luulemaan siis oikeaksi ihmiseksi. Niin heidän seuraksi vietiin tällainen, oli muutaman viikon ja monet näistä vanhuksista suhtautui aluksi ja hirveän skeptisesti siihen ja jotenkin niin kuin inhoski sitä. Mutta sitten siinä niin kuin seurattiin sitä, että millaisia keskustelua niiden välille syntyi, niin se oli uskomatonta, kun se jakso kuunnella tietenkin se robotti niiden niin kuin joka päivä vähän samanlaisina toistuvia juttuja, että katsotaan valokuva-albumia niin kuin tuntikausia ja katsotaan, että siinä on sinun veljesi.
Ja antoi se tarpeeksi kyllä, vastetta, just niin, se joo, tuntui oikealle.
Kyllä, näyttä, just
jos
näin.
Jos mun puoliso olisi ollut tuollainen, niin hätäkö tässä sitten olisi?
Niin, mutta se oli musta niin kuin mielenkiintoista. Sitten kun se vietiin se nukke pois, niin ihan selvästi niin kuin osalla niistä vanhuksista, ne saattoi niin kuin silittää sitä vaikka niin kuin lähtiessä sitä.
Joo.
Sitä konetta siis niin. Ihan, että siinä tuli joku semmoinen jonkinlainen suhde.
Mutta onko se rakkautta? Tai siis...
Jotain inhimillistä
niin, tunnetta. Mä komppaisin jollain tavalla sitä, että se saattaa olla. Miksei? Miksei ei olisi rakkautta? Kyllä myös niin kuin dementoituneita ihmisiä, Suomessakin on uutisoitu tästä, että heille annetaan tämmöisiä niin kuin robotti pehmoleluja, jotka antaa ihan oikean suhteen johonkin toiseen.
Mutta sinne viedään myös koiria.
Kyllä.
Kyllä mä ainakin mietin, että jos itse joutuu suomalaiseen vanhainkotiin, sillei kauhulaitoksia, niin kyllä mä ainakin ennemmin hengaisin jonkun koneen kanssa kuin ilman.
Jonkun sepänpyöräisen liikkuvan hyllyn.
ja totta kai, eihän siinä mitään ole, mutta sitten kysymys, että onko se niinku rakkautta, niinku, kun se kysymys on, että voiko koneeseen rakastua, niin mä sanon, että ei. Totta kai siihen voi kiintyä ja kaikkea tällaista, mutta jos mä pidän kiinni siitä, mikä sen rakkauden määritelmä on, se niinku vastavuoroisuus.
Onko tässä vähän sellainen asia myös, että mitä me ei välttämättä vielä ihan tiedetä?
Varmaan.
Että varmaan niin tulevaisuudessa nämä erilaiset tekoälyt tulee lisääntymään meidän elämässä.
Ja musta tuntuu, että pitää alkaa miettiä tietoisuutta ja etiikkaa ja sillä, että mikä se kone on ja mikä on vaikka sielu. Ja siis tommosia asioita, ei ehkä ihan vielä, mutta...
Helsingissä just itse asiassa tämmöisessä nykytaidekontekstissa, nykytaidefestivaaleilla perustettiin just tekoälypuolue. Poliittinen puolue, joka ajaa tekoälyn asemaa.
Niin.
Tarviiko sitä nyt erityisesti ajaa? Eikö se ole ajamaan ihan itse omaa asiaan tässä pikkuhiljaa tekoälyn?
No, en mä tiedä. en tiedä yhtään.
Mutta mä mietin tavallaan, että ei, että onko se rakkautta, että tavallaan torjutaan se, että ei se ole, niin se ei ole välttämättä mun mielestä hyvä ratkaisu, koska ne kysymykset on niin vaikeita ja monimutkaisia, että sit me tavallaan kieltäydytään niiden käsittelemisestä ja ne on kuitenkin väistämättömiä, että ne jossain vaiheessa tulee eteen. Että siis mun tarkoitus ei ole mitenkään kannustaa, että lopettakaa parisuhteen ja ottakaa joku seksirobotti tilalle, mutta siis se ajatus tavallaan siitä, että musta tuntuu, että me ei just tiedetä vielä tarpeeksi siitä ihmisen tunnemaailmasta ja toisaalta myöskään siitä, että mitä se tekoäly voi olla niin, ja mitä ne robotit voi olla.
Pitäisi meidän tietää, kun sanot, että rakkaus on monimutkainen asia, eikö se ole mahdollisimman yksinkertainen asia? Minä rakastan sinua, sinä rakastat minua. Tai meillä on niin kuin näin, että tarviiko sitä problematisoida näin kauhean voimakkaasti? Meidän pitää nyt tutkia sitä rakkautta ja sitä emootiota, että me löydetään. Miksi?
No ehkä just siksi, että jos ihminen aloittaa suhteen robottiin, niin onhan se aika häkellyttävä asia.
Mä vetäisin viivan kyllä tohon. Ei robotti.
Okei, sä et lähde tähän mukaan.
Mä en lähde mukaan.
Mä olen varovaisin kiinnostunut tästä mahdollisuudesta.
Joo, saattaisi kokeilla.
Mä ajattelin myös jotenkin nyt sellaista, että kyllähän rakastuminen on myös mahdollista ilman vastarakkautta.
Kyllä.
Et jos ajattelee vaikka nyt tätä... Tämä seksirobotit kiinnostaa mua jotenkin hämmentävän paljon. Silloin muuten oma nimi Teledildoniikka opin tässä juuri.
Mä kirjoitan ylös.
Teledildoniikka, siis kehittää älykkäitä seksirobotteja. Ja tämä on iso teollisuuden ala tietysti nykyään, ja tämmöiset kalliimmat seksirobotit maksaa hirveästi, mutta ne halvimmat ei hirveän paljon, ja näyttää tosi oudon aidoilta ihmisiltä. Ja ihmiset oikeasti viettää niiden kanssa tosi paljon aikaa, ja omien sanojensa mukaan monet rakastuu myös niihin, ja saa ihan aitoa ikään kuin seksuaalista tyydytystä tietysti, mutta mielihyvää, erilaisia tunteita saa projisoitua tämmöiseen asiaan.
Mulle kävi semmoinen juttu, että siis mä mietin yhden mun ystävän kanssa, että miksi mun lapseni aina, joka on siis vauva-aikaa, saa vielä puhua, niin aina kun mä oon mun puhelimella, niin hän tietää, sillä, että vaikka mun käsi olisi sen takana sillä, että hän ei näe, että niin se heti tietää, että mä oon puhelimella ja mun huomio jossain muualla, mutta jos mä vaikka luen, niin tätä ei tapahdu. Ja sitten mä puhuin mun ystävälle tästä, ja hän sanoi, että...
Mä tunnistan ton saman.
Että on tehty tutkimuksia, joiden mukaan keho, tai me elintetään oksitosiin ja samalla tavalla meidän koneisiin, puhelimeen ja tietokoneeseen, kuin lapsiin tai kun muihin ihmisiin. Että olisiko se sitten, se on niin kuin sama hormoni.
Niin, eikö oksitosiini ole tämä ikään kuin sellainen vähän niin kuin empatiahormoni tai jokinlainen ihmisten välisestä kosketuksesta erittyy tällaista?
Joo, että ilmeisesti meillä on samanlaisia tunteita sitä koneita kohtaan, vaikka me ei haluttaisi tai myönnettäisi niitä.
Mä ajattelin, että rakkaushan ei ole mikään niin kuin staattinen tila, vaan sehän on prosessi ja se on niin kuin jatkumo, jossa on erilaisia vaiheita, että voiko seksirobotikas mennä leffaan. Jos mennään, mitä leffaa katsotaan, tai ylipäänsä niin kuin, siihen liittyy muutakin asiaa kuin vaan se, niin kuin, että se on suloinen tai sen kanssa on kiva mennä sänkyyn. Eikö niin? Että musta se rakkaus on niin paljon laajempi käsite ja se kehittyy ajassa suuntaan tai toiseen. Ja, niin, täyttääkö nämä sitä? Niin.
Ehkä siinä on se, että jos tämmöiset suhteet ikään kuin yleistyisivät, joissa ihminen seurustelee tai on seksisuhteessa koneen kanssa, niin sehän haastaa meidän perinteiset käsitykset parisuhteesta ja myös rakkaudesta, eli siitä, mitä sen rakastetun ihmisen kanssa pitää tehdä.
Tarviiko mennä leffaan?
Niin, tarviiko mennä leffaan? Voiko mennä leffaan kaverin kanssa ja sitten sänkyy sen robotin kanssa, että voiko ikään kuin... Niin.
Onneksi mä oon jo näin vanha.
Nastia, mitä sä ajattelet?
Mä aloin miettiä niin kuin tätä ehkä mahdollisuutena, sillä, että voisiko tällä olla vaikutus vaikka ihmiskauppaan tai prostitoituun tai johonkin tällaiseen, että ihmistä hyväksikäyttöön, että jos vaihtoehtona onkin sitten kone.
Joo, totta kai, mutta edelleen ei se ole rakkautta. Joo.
Niin.
Eikö niin, että sitähän tästä nyt niinku etsitään? Joo.
Tämä on muuten hurja asia jollain tavalla, tämä ikään kuin, että on olemassa tällaisia seksinukkeja, jotka on lapsia, jotka esittää niin kuin lasta. Ja tässä ollaan niin kuin mietitty, mun mielestä Suomen tulli ihan otti kantaa tähän, että näitä ei saa tuoda maahan just tämän takia, että koetaan, että se on niin moraalitonta ja se tuntuu tosi hankalalta asialta. Mutta sitten jotkut on myös sitä mieltä, että tämmöisellä voi olla niin kuin jonkinlaisia hyötyjä myös esimerkiksi pedofiilien hoitoon.
Niin.
Että pedofiilisia taipumuksia kokevat niin kuin ihmiset ei sitten niin kuin toteuttaisi oikeiden ihmisten kanssa.
Eikö muuten tämä Tamagotsihan oli silloin aikoina? Eikö se oli joku näköinen esiaste tämä?
Se oli jonkinlainen älypuhelin esiaste.
Niin, piti ruokkia.
Ei vaan myös ihminen robottisuhteen kyllä. Esiaste. Niin, joo. Joo.
Sitä piti ruokkia tai jos sitten aina sanoi, että nyt pitää mennä nukkumaan. Sitten kuoli. Niin.
Ja Japanissahan yleistyi siis nämä Tamagotchi-päiväkodit, joihin voi pystyä viemään sen työpäivän ajaksi Tamagotchin silloin hoitoon, että se ei kuolisi. Eli sitä tavalla hoidettiin ihan samalla tavalla kuin jotain ehkä kotieläintä tai jopa lasta.
Eikö tämä vähän muistuta itse asiassa älypuhelinta niin kuin nykyään? Että myös niin kuin älypuhelimeen siihen sijoittuu ihan hirveästi tai jotenkin investoidaan kauhean paljon tunteita.
Joo.
Mä oon todistanut tämmöistä tilannetta, jossa teini-ikäinen lapsi, hän on, niin kuin, tai ihminen, käytti niin kuin liikaa älypuhelinta ja se äiti otti sen pois siltä. Ja se oli niin suuri se tuska, se eron tuska, että siitä olisi voinut kuvitella, että se olisi ollut jostain Shakespearein Romeosta ja Juliasta se kohtaus.
Mutta liittyykö se siihen esineeseen vai tarkoittaako se siis, tuleeko se tuska siitä, että kontakti omaan sosiaaliseen verkostoon katoaa sen
varmaan laitteen myötä? Varmaan molempia, mutta onhan kyllähän tämä sitten alkaa, niinku, ihmisen sormetkin varmaan menee niinku, kohta se kännykän muotoiseksi. Niinku, kyllähän se fyysistä mielihyvääkin sitten alkaa tuottamaan se, että sä räpeilät sitä kännykkää koko ajan.
Ehkä.
Osittain ainakin.
Ja miksi toisaalta robotin pitäisi alistua siihen palvelijan rooliin?
Niin.
Sillehän me ajatellaan robotista usein. Eikö tämäkin ole vähän sellainen kaavavainen ajatus?
Niin sit mun mielestä pitää alkaa miettiä sitä tietoisuutta, että milloin koneet tajuaa.
Tarkoitatko se niinku robotin oikeuksia?
Robotin oikeuksia nimenomaan.
Joo. Tämä on, se on iso asia.
Joo, mutta ehkä meidän pitää odottaa sitä kysymystä, että voiko ihmiseen rakastua, voiko robotti rakastua ihmiseen. Sitten se käy mielenkiintoiseksi.
Kyllä. Joo. Tuossa uusimmassa Blade Runner-elokuvassa, jossa on, siinä ei ole siis robotti, mutta se on tämä hologrammi, jolla on jonkinlainen, niin, ikään kuin aletaan ymmärtää, että se olisi jonkinlainen tietoisuus, niin siinähän tuntuu käyvän niin päin, että nimenomaan tämä teknologinen olento jollain tavalla kokee tunteita omistajaansa tai isäntäänsä kohtaan. Kyllä. Tosin se on tulkinnanvarasta siinä, että onko näin.
Ja tässä Her-elokuvassa itse asiassa se loppuhan on hieno siinä elokuvassa. Se tekoäly tulee itsetietoiseksi. Se todella rakastuu tähän omistajaansa ja lähtee pois.
Niin. No vähän toisenlainen oli tässä nyt Oscar-voittaja Shape of Water, missä tämä nainen rakastuu tähän hirviöön.
Niin.
Tai mikä sen nyt olikaan sitten näin.
Joo,
samanlaisia kysymyksiä kai senkin kohdalla voidaan miettiä.
Joo. No, keskustelu jatkuu sitten vaikka sanotaan 50 vuoden päästä. Katsotaan sitten uudestaan. Kiitos keskustelusta Silvia Hosseini, Nasti Säden-Rönkkö ja Jussi Turhala. Tässä oli koko Kulttuuri Ykkösen kisastudio tänään. Ja Kulttuuri Ykkönen kuullaan siis seuraavan kerran maanantaina. Silloin lähetyksen toimittaa Pia-Maria Lehtola. Ja silloin keskustellaan lavastamisesta ja puvustamisesta teatterista. Kiitos seurasta.
Tämä oli suora lähetys Helsingin musiikkitalosta, Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jonka juonsi Pietari Kylmälä. Pian on englanninkielisten uutisten vuoro, sitten Yle Uutisia kello 16, säätietoineen ja Faunin iltapäivä toteuttaa tai soittaa kuuntelijoiden toivomaa musiikkia kello 16.10 alkaen. Aina perjantaisin Faunin iltapäivässä kuullaan Sävelon vapaa -ohjelmien ylijääneitä toiveita, niin tänäänkin. Ja muun muassa Johann Straussin Kevään ääniä -valssi on tänään ohjelmassa. Kuunnellaan tuokio viikon luontoääntä. Viikon luontoääni on maakotka. Kello on 15.55. Nyt uutisia englanniksi Yle News.